Ons skrif vandag Lukas 2, ons gaan verder daaraan vanaf vers 8. Moet ons as die plekkie dan so open gereed het, kom ons vra net die seën van die Here ook hierop. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om stil te raak hier rondom die woord. Elkeen sy eie Bybel en sy eie taal, onbevrees. Negeer dat nooit by ons lig sal verbygaan die voorreg wat ons het om so te kan lees uit u woord. En ook nooit vergeet dat ons besig is met u woord. U woord wat onveranderlik is, elke woord wat getel is en geweeg is. En vir ons die moeite werd om te grawe en dieper te kyk en ons wil vra o Gees van God, kom gee vir ons insig in hierdie dinge. Kom verryk ons verstaan, ons begrip van u en kom laat ons groei in ons verhouding met u ook. En kom hierin, word verheerlik hier in ons midde. Mag jy naam net groot gemaak en geëer word. Amen. Nou ja, Lukas 2, daar vanaf vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat die oopveld gebly in die nag oor hulle skape wag gehou het. Teen staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle 'n teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in die krib lê. Skielik was daar saam met die engele, menigte engele in die hemel wat God geprys gesê het, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde, vir die mense en wie hy welbehaag het. Na die engel van hulle al weggegaan het, na die hemel toe, sê die skaap achter mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem om te sien wat gebeur het, soos die Here het ons bekend gemaak het. Hulle het toe haastig daarin gegaan, en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle omsien het, hulle vertel wat oor hierdie kindjie hulle gesê het. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor die skaap achter hulle vertel het. Maria het alles gesê, is onthou en telkens weer by herself daaroor nagedink. Skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God geloof en geprys het vir alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag stil staan hierby. Nou ja, volgens staan ons stil by 'n baie ongewone prediker eintlik. Dis nie alledaags dat die engel, die prediker is wat 'n boodskap bring nie. En baie kere nie, veral in die Ou Testament, as 'n engel 'n boodskap bring, dan is dit nie 'n goeie boodskap nie. Maar 'n boodskap van onheil. Maar hier kry ons baie gepas weer eens die aankondiging van 'n engel. Voor die geboorte van Christus of by haar swangerskap van Maria, die engel aangekondig, en met 'n menigte van mense gepraat oor wie hierdie Christus is en wat hy sal kom. Hier by sy geboorte, weer eens, en die laaste keer, die laaste een gaan praat, en sy sê, sal hy as Christus weerkom, is ook weer 'n engel, as hy gaan spreek by wyse van 'n trompet. So die hierdie geskiedenis baie betrokke hierby. In vers 19 lees ons van die herders, dat hulle baie groot geskrik het, en toe sê die engel van, hulle moet nie bang wees nie, nou ja, dit is baie natuurlik vir 'n mens, as so iets met ons gebeur om te skrik, nou ja, hulle was nog jode ook, en die jode het geglo, dat as daar enige ander bonatuurlike verskynsel met jou is, dan sal jy doodgaan. So hulle het nie die teologie baie mooi reg gehad daar nie, as ek God sien, sal ek sterwe, ja. Maar in die geskiedenis in die Ou Testament ons baie keer engele gekry het, en selfs Christus wat verskyn het, en met mense gepraat het. Maar is normaal vir ons, dat ons in so teenwoordigheid kom, dat ek sal vrees. Ons sien het selfs in Johannes, wat vir Jesus geken het, en toe hy Jesus sien vir wie en wat hy is, toe val hy soos 'n dooie neer. Ek is vlees, en vlees kan nie staan voor God, en nie eers voor die engele wat uit die teenwoordigheid van God kan nie. Hulle was omring hier sê, met die teenwoordigheid, die mag, die Shekinah glorie van God het om hulle geskyn, en het 'n baie groot effek gehad op hierdie die herders, en hulle het geval op die grond. Maar vanoggend wil ek stilstaan by die tema, waaroor dit hier gaan in vers 10 en 11. En hy sê vir hulle, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Ek wil so die drie dingetjies stilstaan hier, so ek wil bietjie praat oor hierdie groot blydskap wat hy het. Vir wie is die groot blydskap en wat is die teken dat ons weet, dit is so. Nou wie kan vir my sê, wat beteken die woord evangelie? Ons praat so makliks van die vier evangelies en die evangelie van Christus, maar wat beteken die woord evangelie? Kom van die Griekse woord euangelion af. Wat beteken? Blye boodskap. Ek bring vir julle die evangelie. Dis die kruks van die boodskap wat die engel vir hulle bring. Ek bring vir julle die goeie nuus. En as hy sê hy bring vir hulle goeie nuus, dan is dit met groot blydskap, met groot vreugde wat hy aanbring. Dis vreugskap wat die wêreld nog altyd opgewag het. Die vreugde wat die wêreld na so smag. Dink 'n bietjie hoe lyk die wêreld rondom en hoe smag hulle na die ou bietjie vreugde wat hulle by mekaar kan maak en watter hoeke hulle ook al dit kan kry. Want hy soek dit aan ander mense en geld en status en 'n party soek dit in drank en drugs en jy name it. Ag ek wil tog net 'n bietjie vreugde hê. Maar hier is die ware evangelie en die ware blye boodskap. En sy grootheid. Dis 'n groot vreugde. Dis 'n blywende vreugde wat ook gebring word, wat hy vir ons sê. Dis nie 'n vreugde wat verby gaan nie. Daarom staan ek vanoggend 2000 jaar later. Ons praat nog steeds oor die evangelie. Ons praat nog steeds oor die kern daarvan en die vreugde wat dit vir ons bring. Maar as ons nou sien dat die engele dit aankondig, dan besef ons saam met dit, dat hierdie blye boodskap is nie 'n wêreldse boodskap nie. Dis nie 'n wêreldse vreugde nie. Ons soek ons vreugdes in baie ou dinge, maar baie van daai goedjies is maar van korte duur. Hierdie is 'n blywende boodskap, is 'n heilige vreugde. Dis 'n hemelse vreugde wat gebring word. Waarin God in sy genade dit toebedeel dat ons as kinders van die Here daarin mag deel. Wees ons bietjie praat oor vreugde, wil ek hê dan moet jy met die prentjie kry dat 'n kind van die Here wat werklik verstaan waar die evangelie kan nie iemand met 'n somber gesig wees nie. 'n So stoere ou uitdrukking op sy gesig hê nie. Ek onthou nog as die jong dae toe ek was in die ou baas in die gemeente, as jy na hulle so kyk, ek dink van vooraf moet dit 'n baie stoere kyk gewees het van al hierdie mense as net so ernstig. Maar verstaan jy waaroor die evangelie gaan en die wonder van die evangelie gaan, wat die engele van sing, dat het is een groot blydskap en iets van hierdie groot blydskap leef in ons levens en moet deur ons levens leef. Ons het net gehoor dat die opene deure se lees is, dare to share. Wat share ons? Dis juist die punt wat ons share. Dit wat die engele daar, en ek dink die engele kon nie wag om hierdie ding te verkondig nie. Hulle het gesien wat kom. Hulle het gesien hoe die hemel reggemaak word. Hulle het verstaan wie in Maria is. Baie meer as ek dink ons ooit sal verstaan. Want hulle het Christus geken voordat hy mens geword het. Hulle sy glorie, sy almag geken. En ek kan dink hoe hulle vir die skaapwagter sê, o boy, weet jy wat ek nou vir jou gaan bring? Vreugde daar vreugdes. Soveel so dat die engele uitbars in 'n lied, in 'n loflied ook, van hoe groot moment hierdie is. Hierdie heilige vreugde is die roem van alle vreugdes wat daar is. Die beste wat daar is. Die vreugde wat mense en goeders vir ons gee is blywend, dit kom en gaan. Hierdie lê baie diep in my lewe, dis bepalend in my lewe. En ek prys die Here daarvoor. En my vreugde lê in Hom. En wat Hy is en wat Hy gedoen het. En ons weet nog steeds besig is om te doen. Daar kan binne 'n kind van die Here geen dieper vreugde wees as dit. 'n Vreugde wat nie gesteel kan word nie. Die vreugde in die wete van wie Christus is en wat Christus vir ons gedoen het. Hoe wonderlik is dit nie? Hoekom moet ons bly wees? Daar's baie redes, maar ek wil 'n paar kies hier uithaal wat ek dink ons nie altyd aan dink nie. Hoekom is die engele bly? En as hulle die boodskap vir die herder vertel, hoekom moet ons bly wees? En ek dink om dit te verstaan, moet jy die groter prentjie verstaan van die toestand van die mens. Toe Adam en Eva gesondig het, het hulle in rebellie hulle rug op God gedraai. En ons as mense het as ware oorlog verklaar teen ons Skepper, teen ons God. En ons kan maar net na die geskiedenis gaan kyk, en ons kan Ou Testament lees, en tel ander geskiedkundige boeke op, en jy sien dieselfde ding. Die mens gedraai teen God. Ons hoef nie die geskiedenis te kyk nie, ons hoef net om my te kyk nie. En ek sien hoe mense hulle rug op God draai. En vandag so dat hulle die naam van my Here Jesus Christus net as 'n vloekwoord op hulle lippe gebruik. En as God 'n God van geregtigheid is, en so 'n heilige God is, en nie gebalanseerd is met sy liefde nie, dan moes hy ons as mens uitgewis het. Die hele spul in die hel gestort het. Maar die vreugde van, wat die engele hier kom deel van Bethlehem, is die vreugde daarvan, dat God word 'n mens. God assosieer hom met die mens. Hy word een van ons. En as ons verstaan die gruweloosheid van my sonde, as ek vir 'n oomblik deur God se oë kan kyk hoe erg sonde is en hoe verwerplik het is, en dat as sy woord sê dat sonde verdien die dood, en hy praat van die dood, die ewige dood, dan begin ek besef eers, wat 'n groot wonder dit is, dat God nie teen my gedraai het nie, maar hy word een van ons. Die oomblik toe hy mens word, toe assosieer hy met my as mens. Hy word een soos ek. Ek weet wat jy wonder saam met dit alles wat my altyd nog bybly ook, dat Christus wat volmaak is in homself, hy kom niks kort nie, word met sy geboorte meer. As ek het so kan beskrywe. Hy word mens ook. En hy sy vlees en sy mens nooit agtergelaat nie. Ons gaan in die hemel dit ook nog sien, want die merke aan sy hande en sy voete gaan vir ewig daar bly, en ons gaan ons self en hom vir altyd vir ewig verheerlik oor dit. Hy word een van ons, en hy gee dit ook dan so vir ons. Dis 'n wonderlike gebeurtenis wat die engele besing, ook omdat, nie dat hy mens word nie, maar lank word daar oor gepraat, oor die verlossing wat kom. Toe Adam en Eva gesondig is, was die eerste belofte daaraan, dat die kop van hierdie slang sal vernietig word. Daar sal na 'n nasaad kom, en Abraham is daar beloof, en David is daar beloof. Dwars deur die Ou Testament loop die beloftes van die Messias. En hier sien die herders, as hulle teruggaan en hulle geef mekaar die getuienis, hierdie belofte is vervul, dit is so. Maar ons gaan verder. In vers 11 sê, vandag is daar vir julle, dis die vervulling vir die beloftes vandag, dis vervul, en vir julle het hierdie dinge gekom, hy word een soos ons. In die stad van David, in die Davidstad is juist die vervulling van al die beloftes, dat het uit sy stam sal kom. En dan nog drie wat belangrik is, die verlosser. Nie 'n verlosser nie. Die verlosser. Deur die geskiedenis al baie wat opgestaan het en gepraat het van 'n verlosser. Vanoggend toe ek nou so stil rukkie gehad het en ons al wag het om klaar te maak en tyd aanbreek, toe het ek nou net so gekyk en ek sien iemand wat 'n artikel gepos het oor wat nogal 'n prominente ou gesê het in die kerk, NG Kerk, by radio-onderhoud verlede jaar, toe daar van gevra word, maar gaan mense wat nie Christene nie, is ook hemel toe? En toe sê hy ja. Daar is 'n ander weg, en daar is 'n ander waarheid, daar is 'n ander ek, daar is 'n ander ingang. Daar is nie 'n verlosser nie. Christus is nie 'n verlosser nie. Hy is nie een van baie wat ons kan verlos nie. Ons kan nie na Mohammed ook kyk, en dis ook 'n weg na God nie.
Ons kan nie teruggaan soos die Jode en teruggaan na hulle wet en hulle gebruik en te sê, maar wie het, dis maar net een ou weg na God toe nie. Boeddha is nie weg na God toe nie. Confucius, en ek so kan ons aangaan met die lego van mense en geloof en dinge wat op aarde is. Daar is net een weg, daar is net een verlosser, die verlosser. En lange vier, daar is geen ander naam waar die Here gered kan word nie, behalwe die naam van Jesus Christus, die verlosser. Die verlosser is een geweldige gelaaide term ook, en dis hoekom ons bly is. Hoekom? Want die wereld sit in sonde vastgevang. Dis die kern van ons evangelie. So hartseer dat die mens nie sy toestand sing nie, want as mens hulle toestand gesing het, was die kerke ooral oorvol. En checkers het vandag sy deure toegemaak, want niemand gaan soom toegaan nie. As ek besef, die grootheid van my sonde, die omvang en die diepte van my sonde, my verlorenheid, en om het nog erger te maak, daar is niks wat ek as Eddie Botha kan doen, om op te maak vir een van my sondes, om iets te doen, om recht te maak vir wat ek verkeerd gemaakt het, in die oë van die allerheiligste God nie. My toestand, totaal hulpeloos. Gebore vir die ewige hel. Behalwe vir die wat geloof in hom. Dis die wonderlikste deel van die evangelie, is die wereld so in smart is, hulle so kop onderste boe loop, is negatief en pessimisties is, dan moet ons jubel en juig, en vir ons sê, maar hoekom is jy so teneergedruk? En hy sê, vir jou vrou, hoekom smaal jy? Sê, ek het al die reden in die wereld om te smaal. Ek is 'n verloste. Ek het geen skuldgevoelens nie. Stap môre 'n bietjie by die werk en as jy 'n geleentheid gaan praat met een van jou kollegas en sê vir hom, jy het geen skuldgevoelens nie. Kyk 'n bietjie die reaksie. Hoekom in die wêreld loop swaar onder skuld? En as hy begin eerlik raak met homself, dan kom by hom die vraag op, maar hoe kan ek van die skuld ontslaa raak? En daar's baie wat dink, ek moet net 'n bietjie godsdiens beoefen. Maar weet jy wat? Net soos die offers van ouds, gaan nie weg nie. Dit bly daar knaand. Martin Luther het swaar geleef onder sy skuldgevoel, en so swaar, dat hy homself gekastei het en homself skade aangenoem liggaamlik, om te probeer boet vir sy sonde. Totdat hierdie evangelie, hier wat die engele van praat, wat hy so baie al gelees het, so baie al oor gepraat het, toe maak die Here dit van oop vir en hy sien dit. En hy hoor hierdie engele lied, die evangelie van die verlossing in Christus. Ek is gered deur geloof. En geloof alleen. Ek is 'n kind van die Allerhoogste, ek weet ek kan hemel toe. Ek is verlos uit daai ou sondige bestaan. En die vlek en die vloek daarvan is gespijker aan 'n kruis. Is nie meer myne nie. Kan ek op ons deur die wêreld gaan? As ek een van die handjievol is wat begenadig is, dat die vloek van my sonde nie meer op my rus nie. Jesus is my verlosser. Maar Jesus kan net my verlosser wees, as ek 'n verloste is, nie waar nie. Ek kan nie iemand wees wat nog in my sonde lewe, in my sonde aangaan, en het regverdig en sê ek is 'n verloste nie. Jy is net so dwaas en so blind en so stupid soos 'n ou wat in 'n tronksel sit, agter die toegesluite deure en sê, man, julle is almal toegesluit aan daai kant van die deure. Ek is die vry ou. In my 3x3 meter sel. En sê vir jou arme ou daar in die sel, jy leef in 'n fool's paradise. Ek kan my kar klim en ek kan ry hoe ver as ek wil. Jy is nie vry nie, jy is nie verlos nie. Geestelik gesproke moet net so waar wees in my lewe. Ek is vry van my sonde. O, ek het nog die versoeking en die tentasies, alles is daar. Maar ek het die keuse en ek hoef nie. Ek is vry van die vloek daarvan. En die oordeel daarvan. En as Christus na my kyk, Handelinge 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ons is verlostes. Hy is die verlosser, want dis waarvoor hy gekom het. Om te soek en te red die wat verlore is. Hoe kan engele nie uitbars in 'n loflied? Hulle wat hierdie ding baie goed sien en baie beter verstaan as wat ons het ooit verstaan nie, want hulle kyk uit God se perspektief. Hulle sien die mens in sy ware kleur en wat hy is. Hulle sien die nood en die behoefte. En vandag is vir julle gebore die verlosser. Die een wat nog altyd oor gepraat is. En die een wat na sy geboorte, na sy kruisiging en opstanding, waar die res van die geskiedenis sal terugkyk en nog steeds oor praat, hy is die verlosser. Nie net die verlosser nie, die Christus. Christus beteken gesalfde, die gekose ene. Wie kies God om hierdie brug tussen die mens en God te oorbrug? Omdat hy 'n goddelike keuse is, weet ons hy is die regte keuse. God kies homself, sy seun, die gesalfde. Dis hoekom hy die gesalfde is, die verkose ene. En saam met dit, die Here. Die engele sing dit, en as hulle die woord die Here uiter, dan sit anders as ek baie keer by ander Christene hoor. Wat beteken as ek sê, hy is die Here? Hy is die heerser. Hy is die koning. Die Here is 'n baie persoonlike titel wat gebruik word in 'n persoonlike verhouding. En twee kante toe, hy is die koning van die konings, hy is die Here. Maar vir ons as kinders van die Here raak dit die goeie nuus, nie net as hy my verlosser is nie, en ek die een kan nie los van die ander, as hy my verlosser is, dan moet hy ook my Here wees, want ek onderwerp myself aan hom. Hy is my Here, hy is my koning, ek is sy slaaf, ek is sy eiendom. Wat hy sê, wat hy wys, wat hy openbaar, hy is my Here, ek lei. Hy lei, ek loop saam, ek volg. Ek gehoorsaam. Hy kan nie my verlosser wees en nie my Here wees nie. Is onmoontlik. Die Christus is die verlosser en hy is die Here. En nie net nog 'n Here nie, hy is die Here van my lewe, die Here van my hart. Dis die vreugde, vir wie is dit bedoel? En ek gaan net kort daarby stil staan ook. Ons nou daar lees in vers 10, as hy moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap vir die wat wat vir julle volk besing is. Ek bring vir julle, natuurlik praat hy hier primêr, dan eerstens met die skaapwagters. Maar die julle is nog nooit bedoel net vir hulle nie. Ek wil dit so vertaal, as ek dit bietjie losser kan vertaal, en ek vertaal die bedoeling daarvan, ek bring vir jou die goeie nuus. As ek die evangelie met iemand moet deel en kan deel, dan kom ek terug na hierdie gedeelte toe, ek het vir jou goeie nuus. Ek het deur die jare al heel wat mense gehad wat my kom praat oor hulle geestelike lewe, en dan kom sit hulle op die bank, en ek weet altyd dat die Heilige Gees besig om te werk is, daar 'n traan in sy oog is, en hy huil oor sy sonde, hy is bedroef oor sy sonde, en as hy na die dominee kyk, wat sien hy? 'N groot smile. Ek dink hy was baie keer confused. Hoe kan ek nie bly wees en my hart verheug as ek sien dat die Heilige Gees in jou werk nie? Ek verheug my oor jou droefheid, ja. Paulus sê ook, en hy skryf ook daarvan. Hoekom? Want die Here is besig om vir jou dit bring, en ek smile nie oor jou droefheid, ek smile oor wat ek vir jou gaan sê. Ek bring vir jou goeie nuus. Hierdie sonde wat jy nou so oorhuil, wat jy so vasgevang sit, ek bring vir jou goeie nuus, daar is 'n kind gebore, daar is 'n God gekom, wat my vry maak van my sonde. Hoe kan ek nie smile as ek vir jou die beste nuus in die wêreld kan bring nie? En is van verlossing. Vir jou is daar 'n kind gebore. Ek dink ons kan baie maklik vir onsself sê, en ek dink daar's baie in die wêreld wat dit doen. Dat Christus van homself daar staan hier en sê, daar is vir hulle 'n kind gebore in die wêreld. En die duiwel kan dit vir my inmaak, o, jy is so groot sondaar, jy is so sleg. Hierdie kind is nie vir jou gebore nie, hoor. Jou sonde is te veel en te groot. Dis nie die waarheid nie, dis nie die evangelie nie. Vir jou. Die grootste van alle groot sondaars, so erg soos jy kan wees, is daar 'n kind gebore. Natuurlik is dit bestem vir die hele volk, dit is eintlik 'n tema van ander tyd. Ek sê, in ons tyd is daar baie verwarring rondom Israel, die rol van Israel, en met die hele oorlog, hoor ek hoe mense in hulle verwardheid praat daarvan, o, Israel is die volk van God, ek hoor het by selfs internationale leiers, wat het verkeerd aanhaal, en noem hulle self sogenaamde christene, maar het is duidelik dat hulle geen insig in die woord het nie. Ek hoor het selfs onder theoloog dat hulle praat, dat Israel is die volk van God. Israel was die volk van God. Was nooit bedoel dat hulle exclusief die volk van God moet wees nie, ons sing het in Genesis 12 al. Hulle is die medium waar God die wêreld wou bereik het, Israel het nooit gedoen nie. Wat het Israel gedoen? Hulle het hierdie kind aan 'n kruis hang spyker. En die Bybel praat van die vloek wat op Israel lewe. Die Bybel het baie mooie symbool wat hy ook praat oor Israel. Van die genooide gaste, waar die gasheer het 'n feestmaal gereed gemaak, en hy het uitgegaan die genooide gaste genooi, wie is hulle? Hulle was Israel, maar Israel was te besig. Hulle wou nie kom nie. Toe sê hy vir die slawe, ga uit in die strate, en gaan my eens gaan maak mense by mekaar. Van wie praat hy? Ander tale, ander nasies. Openbaring praat in elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie. En die Nuwe Testament het by 'n paar geleenthede wat hy praat, wie is die ware kinders van Israel? Wie is die ware volk van God? Hulle wat in Christus is. Is Christus klaar met Israel? Nee. Want Christus is ook nie klaar met die wêreld. Daar is beloftes en vervulling en ons sal sien hoe dit uitloop. Maar mense, ons moet toch nooit dink, maar hulle is die volk van God nie. Sy uitverkorenes, uit elke stam, taal, volk en nasie, onder hulle is daar ook gelukkig, daarom vandag nog Christen Jode. As ek praat van Jode, dan praat ek van 'n nationaliteit nie hulle geloof nie. Aan wie is hierdie, ek bring vir julle goeie tyding, is vir die wêreld rondom ons. Maar is baie spesifiek ook. As ons kyk na die vers 14 waar die engele sing, hy sing ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. En die vrede wat hy van praat, natuurlik is 'n vrede tussen God en mens, tussen hierdie vyandskap, hierdie brug wat Christus oorbring. Dis nie aardse vrede nie. Ons gaan dit nie hê nie tot en met die wederkoms. Daar gaan oorlog wees en daar gaan ruzie wees. Hier is 'n ander vrede op 'n ander vlak. Maar hy sê vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Dwars deur die Bybel en baie in die Nuwe Testament kry ons dat daar gepraat word oor die uitverkorenes. Hier ook baie spesifiek. Selfs die engele sing, ek sing vir hulle die goeie nuus. Vir die wêreld gaan dit verby. Vir die wêreld op die stadium is Kersfees op 25 December, ons weet die Here is nie toegebore, hy is nie eens in die tydperk gebore nie. Hy is nie eens gebore in die jare wat ons vier nie. Ons vier het omdat ons iets herdenk van die kindjie wat gebore is. Ons as Christene kan natuurlik besluit ons doen op 'n ander dag. En dis vol reg ook so. Maar waaroor gaan dit? Vir wie is dit? Vir die uitverkorenes. Die Heer het al iets daarvan in sy eie hoëpriester gebed in Johannes 17. Hy sê, ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Daar is nie 'n teks wat baie sterker skeiding maak tussen die uitverkorenes en nie uitverkorenes as hierdie gedeelte. Daar is mense deur die geskiedenis wat God toebedeel het in sy genade aan sy seun. Hulle is joune. Ek gaan nie in die uitverkiesing ingaan nie, ons het al oor gepraat, ons sal baie daaroor praat. Ons weet net in kort, is deur sy genade, die wat hy uitverkies het, is nie uitverkies omdat ek iets beter is, of ek iets vir die Here kon doen en beteken het nie. Dis blote genade alleen. Die mense wat verwerp is, is verwerp as gevolg van sy sonde. Die wat hy uitverkies het, is gekies as gevolg van sy genade. Ek bring vir jou goeie nuus van groot blydskap. Kind van die Here, is dit vir jou goeie nuus? Bring dit vir jou groot blydskap? Is dit vir jou persoonlik? Hierdie kind is vir my gebore. Hy is my verlosser. Dan wil ek klaarmaak die laaste gedeelte. Ons het 'n bietjie gepraat oor die vreugde wat daar is en dit maar baie kort net bespreek en vir wie is die vreugde bedoel? Vir sy kinders, die uitverkorenes. Maar hy het 'n teken ook bygegee wat hy van praat. Vers 12, en dit is die teken vir julle. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Die herders het nie gevra vir 'n teken nie. En die Here sê ook, en dis reg so, Matteus 12, 'n slegte en afvallige geslag vra vir 'n teken, maar geen teken sal hulle gee word nie behalwe teken van Jona. Kinders van die Here, ons vra nie vir tekens nie. Maar in die genade van die Here en sy grootheid gee hy partykeer vir ons tekens. En hy gee hier 'n teken. En ek wil eers net vir 'n oomblik stil staan en 'n bietjie dit bedink. Kom ons stel die scenario. Die wêreld is in 'n probleem. Hulle is ver van God af, hulle is op pad na die ewige verderf toe. Ons gaan sterf van ons sonde. En daar's niks wat ons daaraan kan doen nie. En God beloof ons, ek stuur vir julle 'n verlosser. Die verlosser sal kom. En nou gee ek vir jou teken dat die verlossing is hier. Wat dink ons aan as ons dink aan 'n teken? Wat verwag jy? Dan verwag ek 'n groot sterk man. As ons as 'n nasie ons muscles wil wys en dan paradeer ons weermag in die strate op en af. Moenie met ons koers soet, ons doen ons ding. As jy my mense gevange neem, dan sal ons met ons weermag oor jou storm. Dis 'n hele teken daarvan ons hou ons weermag en ons militêre goed voor. God se teken is heeltemal iets anders. Ek gee vir julle 'n teken en wat is die teken? Van verlossing, 'n babietjie in 'n krib. Is dit nie weird nie? Dat dit die teken is? Is presies die teenoorstel wat ek sou verwag het. Maar dis hoe God werk. Dis hoe God dink, is hoe God vir ons wys ook. Ek gaan julle verlos. Maar dis nie by mag en krag nie. Stuur my gees. En hy kom hier en hy wys, my verlossing kom in die vorm van 'n kind wat gebore is. In die nederigheid, die sagmoedigheid, in die gehoorsaamheid en alles wat in Christus saamgevat is. Christus is glad nie wat die Jode verwag het nie. Nie sy disippels het gedink, dit gaan so uitspeel nie. Hulle het gedink, hy gaan iewers langs die pad die Romeinse reg omvergooi, dan gaan hy die nuwe keiser word en dan gaan hulle saam met hom sit en regeer. En hulle vergeet die teken as 'n kind in 'n krib. God wat mens word. Dis die teken. Ons weet natuurlik dat hierdie kind in die krib baie meer is as net 'n babietjie. Maar die nederigheid en afhanklikheid en gehoorsaamheid, alles daarvan het gebly saam met dit. Dis nie 'n groot magsvertoon wat kom, en dit was nie 'n aardbewing en aardskudding nie, dit was 'n stil nag. Die herders het niks gehoor en niks gesien, het na Jerusalem toe gehardloop en gegaan. Daar was niks besonders eers by die krib nie, en rondom die krib nie. Wat was die teken? Die kind in die krib. Daar was nie aardskudding en goed buite om hulle nie. Ek gaan julle verlos. Toe ek gekom met groot rykdom en groot geld en alles saam met dit nie. Is 'n kind in 'n krib waar donkies eet. Ons het laas daaroor gepraat. Want hy is God, hy het alles wat hy nodig het. So in 'n kantlyn, as ek daaroor praat, ons kerk moet dit ook altyd maar onsself daaraan herinner. Hoe wen ons 'n wêreld? Nie met die geld en die vermoëns wat ons het nie. Die wêreld wil altyd geld agter dinge aangooi. Hoe wen ons die wêreld? deur hierdie kind, deur hierdie mens en deur hierdie Christus. Nie met filosofie en wysheid en geleerdheid, nie met geld, nie met mag nie, maar deur my Gees en dan hier baie spesifiek, deur my Seun. Dit is julle teken. Ons vier Kersfees juist net hieroor. Hierdie teken wat die Here vir my gegee het om my te herinner, daar is vir julle groot blydskap. Ek is een van julle. En in jou plek het ek om betaal daarvoor. Hoe kan ek nie ewig dankbaar wees en bly wees daaroor nie? Heer Jesus, ek sê vir jy dankie. Dankie vir die ontsettende vreugde wat ons kan geniet in u. U wat u self met ons kon vereensgewig het en mens geword het. Daai teken sal vir ons altyd bybly. Maar is baie meer as net 'n babie in die krib. Ons weet waarvoor dit staan, waaroor dit gaan. U menswording. U plaasvervangende offer. En vanoggend buig ons ook net saam die knie en saam ons getuienis. U is ons verlosser. U is die Christus, die uitverkorene, die gesalfde wat gestuur is. En op ons knieën buig ons voor u. U is my Here, my koning, my God. Ek eer u en ek dank u en ek prys u vir wat u vir ons gedoen het en wat u vir ons gee en vir ons beteken. Ons eer u groot en heilige naam. Amen.